Ibandla leMDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abeProvincial Council. Laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly, bakhethwa njengamasenator, njengama-PR. So ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla. Bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi, bebengasalaleli iziqondiso zebandla, balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo, kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi. Ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo, bengasanaki lokho amavota akufuna kibo. Ngakho ibandla likubone sokumele ukuthi bakhitshwe, kanti abanye batholakala bekuhwaphilizwe i-corruption. Ngakho kuyabe kungasasebenzekile abantu abanjalo, ibengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafunani. Akusoze kube lokhetho ngendaba zabo, kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini.